Қалам бірден кепрамыз. Гидрометеорология қызметі маркезі ертеге 26 июн күні Өзбекистанда күзетіледіген об-хава хақыда малумат берді. Түркен шақырда хава біраз бүлділей болады, яғынгершілік күтілмеді. Шамал шарқтан 3-8 метр секунд тездікті есады. Харарат кечесі 22-24 дәреже, күндізі 38-40 дәреже болады. Қарақалпағыстан, Хорезм вилоятида хава біраз бүлділей болады, яғынгершілік күтілмеді. Шамал шарқтан 7-12 метр секунд тездікті есады. Базы жайларда 15-20 метр секунд кече күчей. Ishi ayrim joylarda chang to'zonlar bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 39-44 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, kunduzi 36-41 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 15-20 metr sekund kechi kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.